Слава Господу, брати, і слава Господу, сестри. Нас Господь благословив, що ми можемо разом збиратися. І яке є велике благословення, що по сьогоднішній день Господь дає нам Слово Своє. Ми його можемо читати, ми його можемо слухати, ми його можемо проповідувати, ділитися Словом Божим. І для відродженої людини, яка пережила дію Слова Божого на собі, це є дуже велике благословення. Слава Богу за це. І я також хотів з вами сьогодні поділитися Словом Божим, щоб ми з вами дещо почитали, подумали. Може, Дух Святий відкриє. Знаєте, часом Дух Святий відкриває щось мені, я ділюся з іншими людьми, а інші люди слухають, і Дух Божий їм відкриває більше, ніж я хотів сказати. Через те, що Господь має особисте спілкування з кожним з вас. І Він знає, що Він хоче вам сказати. І часом буває, що я говорю якусь основну думку свою, а людина зловила якусь ніби другорядну, мимоходом сказану, але це основна думка для неї. Господь дає їй цю думку. І таким чином Господь промовляє для нас. Він часом говорить навіть через тих, не тільки в проповіді, часом через домашніх наших, і часом через таких людей, від яких ми не готові слухати Боже Слово. А Господь хоче, щоб ми його впізнали. Це людина, яку я не дуже готовий слухати, але я почув, вона щось говорить, і я впізнав Бога. І я зрозумів, що це Господь до мене говорить через ту людину. І я ігнорую, що це за людина, але я вже прислухаюся, бо це може бути Слово Господнє. І дуже важливо, щоб це була не просто, знаєте, проповідь, не просто якийсь час, який ми проведемо, а щоб дійсно Господь нам щось говорив до нашого серця, те, що Він хоче. І тому я закликаю вас, давайте ми разом встанемо і помолимось. Попросимо благословення Господнього, щоб дав Господь нам чути Його Слово. Амінь. Боже святий, Господь великий, почуй нас, Боже, на тому місці. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господь, нам даєш той час, і ми хочемо, щоб той час він був благословений Тобою. Ми хочемо, Господь, не просто мати добрий час, а щоб це був Твій час, коли Ти говориш до нашого серця. Господь, ми просимо Тебе, кожне серце оглянь і керуй нами. Нехай Ти керуєш нашим слухом сердечним, щоб ми були готові приймати Твої слова живі, Господі Боже. Говори нам більше, покажи нам, Господь, глибше. І даруй, Господь, щоб ми сьогодні могли обогатитися Твоїм словом, яке сьогодні звучить ще для наших сердець. Прийде час, можливо, вже його і не буде, але зараз воно є, і ми дуже Тобі за нього вдячні. Нехай, Господь, кожне серце буде готове, нехай Ти благословиш, і нехай Ти почуєш молитву нашу зараз, за все прийми славу, Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Прошу сідати. Місце, яке я хочу сьогодні читати, це буде записане Євангелія від Іоанна. Я буду читати з Біблії Геце, російський синодальний переклад. Чуть-чуть дещо поправлений. Розділ 15 Євангелія Іоанна. Що ви взагалі можете сказати, наприклад, по 13, 14, 15 розділ, 16 розділ Івана. Пам'ятаєте, от про що це? Взагалі, що це за події, що там відбувається? Це кілька розділів підряд, і це, до речі, тільки в Івана, де досить довго, оце от зібрані, це все промова Ісуса Христа до своїх учнів перед стражданням. Ви знаєте, коли людина має помирати, вона говорить щось найголовніше. Бо вже вона не буде мати часу. Вона помирає і вона тоді не говорить якихось дрібниць. Вона не говорить якоїсь суєти. Ісус Христос взагалі, коли ми читаємо Його слова, то ми бачимо взагалі, Він постійно говорив важливі речі через те, що в Нього було дуже мало часу. Він навіть відходячи від них говорить, що я ще мав би багато чого вам сказати. Але ви зараз ще не можете вмістити. Прийде Дух Святий, і Він вам розкаже, він вам нагадає те, що я говорив, і скаже вам більше. Тобто, Ісус говорив використовував час, щоб навчити своїх учнів, і Він говорив самі цінні, самі потрібні речі. Але коли вже підходить час йому страждати, то це якби кульмінація. Це найголовніше з найголовнішого. І ось він говорить свою таку прощальну промову, говорить про нову заповідь, говорить про майбутнє, про Духа Святого. І ось цей 15-й розділ, він говорить так: «Я істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Отже, ви пам'ятаєте те місце, яке також говорив Ісус про смоковницю. Фігове дерево або інжир, зараз кажуть, по-турецьки. І він говорив, пам'ятаєте, про дерево, яке не приносить плоду. І що господар приходить, і третій рік нема плода на ній, і він каже до свого садівника, що зрубай, щоб і місце не займав. Пам'ятаєте, так? Але садівник просить його потерпіти ще один рік. Каже, я зроблю іще те, і те, і те, і, можливо, вона дасть свій плід. Коли ми говоримо про це дерево, то мається на увазі покаяння. Ми часто співставляємо, що от стоїть дерево, так як людина, так? Але плоду не приносить. Але проходить час, і вже ніби, каже, нема надії, що щось буде з того дерева. Але садівник просить, так ніби прообразно, ніби Ісус просить Небесного Отця за якусь людину, що ще так і так зробить. Можливо, щось буде. Але тепер, коли ми читаємо 15-й розділ, то ми тут читаємо про виноградну лозу і про оці галузки, про ті ветви, як написано, яка на лозі. Вона вже на лозі. І Ісус пояснює, що я лоза, а ви оці віття, ви оці віточки. І вони вже на лозі. Тобто ми вже говоримо тут не про покаяння, ми вже говоримо про життя віруючої людини. Мова тут йде про життя віруючої людини. І тут Господь говорить, що наша задача принести плід. І проблема, якщо плоду немає. Бо каже, що такі віття, які не приносять плоду, він очищає, він їх зрізає, вони засихають, їх кидають в вогонь, вони згорають. Але якщо вона приносить плід, то її очищає, щоб більше принесла плоду, так? І він звертає увагу на те, що ми повинні приносити цей плід. А як? Як ми ми всі знаємо, що в нашому житті має бути плід. Ми розуміємо, що ми повинні приносити плід. Якщо ми приносимо цей плід, то ця вказівка нам ніби нічого й не дає. Ми його і так приносимо. Навіщо закликати людину пий воду, якщо вона п'є? Або не пий води, якщо вона не п'є. Але якщо людина не приносить плоду, а Слово Боже закликає, і тут Ісус говорить, що ви повинні приносити плід, то тут виникає питання, якщо я не приношу плід, то чому? І як потрібно приносити ці плоди? І тут, коли ми вникаємо в те, що написано, ми перше, що ми бачимо, що ми не можемо приносити плід самі по собі. Ми не можемо самі по собі приносити плід, якщо ми не на лозі. Плід не від нас. Наша природа, вона така, що вона сама плоду не приносить. Тільки в сполуці з Богом, тільки тоді, коли ми на лозі, тільки тоді, коли ми разом з Ним, тільки тоді не ми, а Він через нас дає оцей плід. Плоди, як написано, от мене будуть у тебе плоди. Тобто ці плоди, вони від Бога. І секрет в тому, що ми саме з'єднавшись з Богом, можемо дати плід. Без нього, якщо ми не перебуваємо на цій лозі, ми самі по собі плоду не дамо. Навіть якщо ми можемо зробити якесь добре діло. Можемо по плоті зробити добре діло? Можемо. А два добрих діла можемо зробити? Можемо. Але це не плід. Це не те, що регулярно, дерево регулярно приносить плід в свій час. Ні. І перше, давайте, значить, оце от запам'ятаємо, що не ми, а він в нас оцей от производить оцей плід. І це не теорія, це не просто якесь образне висловлювання або якась метафора. Бо це дуже-дуже практична річ. Це ми можемо, це відбувається в нашому житті. І ми можемо бачити і свого життя, і відчувати. Ви знаєте, воно відчувається майже на фізичному рівні. Бо це те, що відбувається з нами. Що плід від лози. Коли Господь в нас, Він виробляє плід. Коли я покаявся, якось довго в мене дозрівав оцей плід покаяння. І я розумів, що мені потрібно покаятись, що моє життя має змінитися. І коли я розкаявся, я дуже добре розумів, що це початок нового життя. І для мене тоді були дуже важливими слова. Чомусь я ось тоді звертав на них увагу, що «отвергни себя», «відкинь себе». Тепер, якщо нове життя, то не живи для себе, живи для Бога. Своє відкинь. Я любив ті слова, я розумів, наскільки вони глибокі і правильні. Ну, наскільки глибокі, я не знав, але я бачив, що вони глибокі, так? Але я не знав, як їх застосувати, що з ними робити. Все виходило на практиці до того, що я просто намагався виконувати закон, тільки не той, який в Старому Завіті написаний, а той, який в Новому Завіті написаний, в заповідях блаженства. Але на практиці це те, про що апостол говорить, апостол Павло, що ми повинні прийняти вірою, що ми померли у Христі, і вже не ми живемо, вже не я живу, а живе Христос. Це є факт, як тільки ми сприймаємо, ми віруючі люди, ми все сприймаємо вірою. Ми спочатку сприйняли існування Бога вірою. Заклик до покаяння ми також сприйняли вірою. Ми вірою чекаємо воскресіння мертвих. І ми віримо в те, що мертві воскреснуть. Що ми воскреснемо, що в нас вічні душі. І так само вірою Слово Господнє говорить, що Господь зробив це для нас, і ми повинні сприйняти, що ми є мертві для себе, що те, що ми живемо, то вже ми живемо для Нього. Це не є якесь навіювання, це не є якесь переконування себе в неіснуючих речах. Це є факт. Коли ми читаємо і сприймаємо те, що написано, то ми сприймаємо вірою, але моментом відбувається щось в нашому житті таке, Що не тільки люди оточуючі помічають і кажуть, ні-ні-ні, це ніяке там не внушення, як колись говорили. Він став, кажуть, новою людиною, змінилося все життя його. Глянь, він інакше говорить, його поступки змінилися. Його перестали впізнавати. Це не та людина, яка була до цього. Бачите? Тобто ми сприймаємо вірою, а те слово, яке ми сприймаємо, робить реальну живу дію в нас. І люди це бачать, і ми самі це бачимо, і навіть часом дивуємося. Я от просто пам'ятаю, я ж дивувався своїм власним вчинкам. Бо вони були для мене незвичні. Після того, як я покаявся. Як тільки ми це сприймаємо як факт, ми раптом починаємо бачити, як змінюється наше життя. Бо коли я сприймаю вірою, що я вмер для себе, а живу для Бога, то це починає працювати в моєму житті. Воно просто починає діяти. Як тільки я усуваю себе, то я даю місце Богу. Ми звикли, от дивіться, реагувати на різні ситуації якимось певним чином. І ми навіть знаємо, що якщо до того от чоловіка підійти і сказати так і так, то він, ну ми приблизно знаємо, як він відреагує. А якщо до іншого чоловіка сказати те саме, то він трохи по-різному, ну інакше відреагує. Бо ми вже знаємо того і знаємо того, так? От дивіться. Одного разу я пам'ятаю, до мене друг приїхав. Ми з ним вчилися в Латвії колись. І він приїхав в Київ. І йшли ми по Хрещатику з ним. І він говорив мені вже кілька разів, що йому потрібно купити на літак білет. Ну, тоді ще не так, як зараз, що можна вдома сидіти, там замовити квитки. Були авіакаси. І якраз там, де Майдан починається, якщо по Хрещатику до Майдана йти, то там, де Майдан починається, справа, оце направо йде вулиця, і на тому куті якраз були авіакаси. І ми туди заходимо, ми так зайшли, і бачимо, що там віконечко. А нам ще говорять, що вже все, вже тут нас зачинено, ви спізнились. І якось так неприємно, а йому сьогодні від'їжджати. Ну і ми так просто продовжуємо йти, підходимо до того віконечка. Я вже навіть не пам'ятаю, що ми говорили. Звернулися до, там якась сиділа дівчина на касі. Щось мій друг сказав до неї, от одне, друге. І ми вже як-то збиралися, ну, ні, то ні, знаєте, відходити. А вона каже, не уходіть, я должна вам дати білет. Ви, каже, излучаєте. Слухайте, це так приємно чути було. А саме цікаве, що коли ми підходили, то ж надії взагалі ніякої не було. І ми потім говорили з ним, і каже, ми просто призналися, що ми внутрішньо помолилися, Господі, поможи нам. І Господь дав просто бути християнами. Вона щось нове побачила в нас. І це так приємно, що колись, хай не часто, але хоч часом люди бачать якесь світло в нас. Просто по тому, як ти звернешся. Просто по тому, як ти привітаєшся. І слава Богу. Ще один місіонер, пам'ятаю, ось говорив колись, що він проповідував в Африці. І каже, до мене підбіг один чоловік, і каже, прямо зляканий такий, кричить, я віжу Ісуса в твоїх глазах. Я відділ Ісуса в твоїх глазах. А той місіонер каже, мої глаза, це окна душі, каже, а Ісус во мне живет, і йому іноді нравиться виглядувати із окон, от ти його і увидел. Розумієте, як то правильно, коли ви не просто проповідь чуєте десь часом, коли ви реально йдете і ви знаєте, що у вас живе Ісус. Це міняє, все міняє, коли ви вірою приймаєте те, що написано. От є люди жаліються, кажуть, що Слово Боже не діє в житті. Слово Боже має бути розчинене повністю вашою вірою. Тоді воно починає діяти. Якщо те, що написано, буде тисячу людей. Слухайте, скільки людей, скільки богоборців читали Слово Боже. Фарисеї, які Христа ненавиділи, читали Слово Боже. І воно їх не змінило. Розумієте? Тут важливо, щоб ви вірою прийняли те, що написано. І якщо ви вірою приймаєте, що тепер не я живу, а живе в мені Христос, ви самі не помічаєте, що у вас мова міняється. Ви просто реагуєте зовсім інакше. Одного віруючого чоловіка колись, він працював на токарному станку. Це було досить давно, тому що в радянський час. І десь він закріпив, якщо ви знаєте про що є, в токарний станок досить довгу заготовку. І коли він включився, то вона зігнулася і рубанула його. Дуже сильно. Це було, ну, він побілів, але, ну, слава Богу, так, удар сильний, але обійшлося. Вижив, не став інвалідом. Виявляється, що надзвичайно велике свідчення було для невіруючих людей. Вони знали, що він віруючий, такі самі токарі, як він. І от він каже, один з них отако дивився, і потім заїкається, не може слово виговорити з переляку, а той каже, все понятно, каже, почему ти не заматерився? Розумієте, люди, вони якось однаково реагують на одні і ті самі події. Але коли вони бачать, що ви зовсім інакше реагуєте, їх це може більше вражати, ніж ви їм там будете розказувати, цитувати писання і їх переконувати дуже довго. Вони побачать, як ви реагуєте в якійсь критичній ситуації. А чому ви так реагуєте? Коли прийде критична ситуація, то скільки б ви не намагалися обманути себе і других показатися кращим, в критичній ситуації ви покажете себе гіршим. Але коли ви ходите з вірі, коли ви намагаєтесь і ви постійно тренуєтесь в тому, щоб ходити в вірі, то приходить критична ситуація і ви самі здивовані, що «А як я так зреагував?» Я такий, ну, мене легко розсердити, я такий вспильчивий такий. От таке щось мені скажеш, мені достатньо, тут такий була така спокуса, а я спокійно і лагідно відреагував. Аж сам собі дивуюся. І люди навколишні дивуються. І кажуть, да, то віруюча людина. Бачите? Ось так приноситься плід. Він приходить від того, що ми сприймаємо Слово Боже вірою, те, що написано. І тоді, коли ми віримо в Слово Божому, тоді воно починає в нас діяти. І воно, сам Ісус, Він є Слово. Просто Він, якби, матеріалізоване Слово. Він починає, Божа природа в нас починає діяти, і ми тоді приносимо плід Богу. І ми приймаємо вірою, так? А люди бачать реально. І аж до переляку, каже, я виділи Ісуса в твоїх глазах. Перелякався, побачив. А ми вірою приймаємо. Невіруючі люди говорили, в радянський час це було дуже так модно, це часто повторялося. Увіжу тоді повірю. Покажіть мені, щоб я переконався, тоді повірю. Слово Боже, от інший підхід. Повір, як повіриш, то ти тоді побачиш. Якщо ти повіриш, приймеш серцем, тоді ти побачиш, як воно буде діяти в твоєму житті. Є цікаве місце, написане «Дії апостолів», 11 розділ. Давайте ще одне місце прочитаємо. «Дії апостолів», не туди. «Дії апостолів», 11 розділ, і тут з 22-го вірша я прочитаю. 'Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Ви бачите? Тут написано, що увиді благодать. Благодать можна побачити. Ми звикли, ну що таке благодать? Це милість. Дехто каже, це сила духовна. Хтось каже, що це сила не грішити. Хтось каже, це особлива любов, яка серце наше наповняє. Але тут написано, що він прийшов до них і побачив благодать. Я думаю, що він по їхніх обличчях, по них він бачив, що вони переживають Божу присутність. Бо він побачив, що Дух Божий на них. Він знає, як Дух Божий діє. Він це пережив і він побачив на них, що той самий Дух діє. І він зрадів цьому. Тому написано, що він оту благодать, що він побачив, так? Дуже важливо розуміти, що Бог не може в нас проявлятися, якщо ми не усунемо себе. Або я, або є я, або в мені живе Христос. І Слово Боже тому й закликає, щоб ми прийняли вірою, що я вже мертвий для себе, я вже покаявся. Коли я так роблю, я продовжую те рішення, яке я приймав, коли я виходив на покаяння. Що я вже тепер не буду для себе жити, я буду жити для Бога. Я вийшов каятись, так? І це є продовження, коли я кожен день, коли я просто приймаю оце рішення. Я ж не для себе живу, в мене стоїть якийсь вибір, я маю зараз зробити вибір, і мені приходить думка, так я ж не для себе живу. В мене стоїть вибір, і мені страшно його зробити. Наприклад, я знаю, що я Христос на моєму місці, от зараз він сказав би те-то. А я не хочу так сказати. Бо як я так скажу, то я, наприклад, втрачу роботу. Якщо я так скажу. Або втрачу гарного хлопця, за якого збираюся заміж вийти. Але я відчуваю, що я маю так сказати. Або я знаю, що як я так скажу, часом буває, що, знаєте, я можу сказати досить гострі речі до людей, до яких я не відчуваю любові, але як то є мій друг, дуже близький мені чоловік, і мені треба сказати йому якусь гостру річ, то це найскладніше. Але я відчуваю побудження, що я маю так сказати. І тоді як добре, коли вчасно приходить думка, я не для себе живу, Господи, я живу для Тебе, це Ти в мені зараз, і Ти маєш зараз говорити, а не я. Господь, говори, я замовкаю. І тоді ти починаєш щось казати. І саме цікаве, що результати бувають такі, що дивують всіх. Результат виходить не такий, як ти думав. Ти сподівався, ну все, я ото зараз скажу, потім все, кінець. Ти сказав, і все, слава Богу. Але ти бачиш, тепер побачив, ти урок отримав, як діє благодать в тобі. Як плід приноситься, як ти перебуваєш на лозі, ти просто галузка маленька, але ти дав сокові отому, який в лозі, який в Ісусові. Ти дав тій благодаті зайти в себе і проявитися далі. І вона принесла плід. Розумієте, як плід приноситься? Не так, що я з усієї сили стипив зуби і раз, і дав якийсь плід. Заставити свою плоть, зробити добре, взяти, підставити другу щоку може навіть невіруюча людина. Але це не той плід, який Господь від нас чекає. Отут це є дуже важливий момент. І я хочу ще тут спинитися трошки на ньому. Дивіться, багато людей сьогодні віруючих сприймають так, що в Старому Завіті люди виконували закон Мойсеєвий. А ми живемо в новозавітній період, ми тепер під Новим Завітом, то ми будемо виконувати заповіді блаженства. Ми будемо виконувати новозавітній закон. Ті виконували старий закон, а ми виконуємо новий закон. Це неправильно, ніколи так не думайте. Якщо ви будете виконувати новий закон, ви просто будете, все ваше життя пройде в осуді. І ви так і помрете. Навіть старий закон люди не могли виконати. Коли Ісус відкрив, що то є справжні заповіді, і Він каже, з древнім сказано, не прелюбодійствуй. А я вам кажу, що якщо тільки з вожделінням подивився, то вже прелюбодійство. Він говорить, древнім сказано, да? Що люби ближнього твого, ненавидь врага твого. А я кажу вам, що не протився злому, так? То якщо той закон не змогли виконати, чи зможуть цей виконати? Господь не каже нам, щоб ми по плоті намагалися стати праведними виконанням Його закону. Він нас до цього не закликає. Якщо ми вникаємо в Писання, то ось тут, в тому місці, яке ми прочитали, тут є пояснення. Він каже, що «прибудьте во мне, і я в вас. Ветвь не може приносити плода сама собою, якщо не буде на лозі». Так і ви, якщо не прибудьте. Господь каже, не можете. Чуєте? Не можете. Ви – відка. І та відка, та глузка, вона не може принести плоду. Господь не каже, що може. Господь каже, не може. А ми кажемо, можемо. Людина, яка просто вона не намагалася, знаєте, як написано, ви ще не до крові підв'язались, стражаєсь проти гріха. Людина, яка не віддала всі свої сили на боротьбу з гріхом, на боротьбу з плоттю, в неї є ілюзія, що я ще не зовсім старався. От якби я постарався, то я би виконував. І це його її буде осуджувати. А чому ти не старався? Чому ти не старався? Вже мав постаратися? І тільки та, яка постарається, тільки та, яка дійсно викладе всі зусилля, тільки та побачить, що вона не може виконувати. Тільки та побачить, але то не в теорії, а на практиці, вона буде вопити до Бога, Господи, я не можу. Господи, я бачу, який я маю бути, я читаю, але я не такий. Я не є такий. І тоді воно зовсім інакше відкривається. Воно відкривається не так, що ідіть, принесіть плід. Воно відкривається так, що ви не можете йти і приносити плід. Чуєте? Не йдіть і приносите, а ви не можете принести. То чітко, то 100%. І тут тільки написано, сам по собі ти не можеш принести. І є вихід, прибудьте на лозі, прибудьте в мені. Просто, а як прибудьте? Так само вірую, як ви до Бога прийшли, так само вірую, як ви покаялись перед Ним, так само вірую, як ви дар одержали від Нього, так само ви просто приймайте вірою Його смерті і Його воскресіння. Я вже не живу, Він живе в мені. Господи, все, Ти говори зараз. Я злякався, я боюсь, Господи, але я відступаю, Ти говори. Я все, я даю Тобі мої уста, говори через них. Я даю тобі моє серце. О, і тоді проявляється Господь. Це один раз, другий раз, потім частіше. І тут відбувається дуже цікава річ. Коли ви практикуєте оцю річ, ви раптом бачите, що ви не тільки можете ці речі робити. Тут ви не могли, а тут ви раптом можете. То ще більше того, ви, жертвуючи собою, вам це приносить радість. Те, що раніше, те, що лякало людей, не буду віруючим, бо то вони віруючим бути, це і не погуляти, і не напитися, і таких радостей в житті не мати, і таких не мати, і одні обмеження. А тут ви живете в обмеженнях, і ви раптом розумієте, що ви на волі, що ви бажаєте того, що бажає Бог, а того, що не бажає Бог, ви і не бажаєте, воно вас не мучить. Зміна відбулася. І ось таким чином ви пізнаєте істину. А істина робить вас свободним. Отак, або я, або живе в мені Христос. І якщо я відкидаю себе, свої бажання відкидаю, свої мрії, я знаю, що Господь зробив би так-то і так-то, Господь так-то сказав би, то я віддаю себе йому. Господь, ти дій на мені. Дуже важливо, якщо ви йдете і вам назустріч йде людина, вона, щоб зараз, от ви йдете, і вам назустріч йде людина, і ви її знаєте, наприклад. І ви думаєте, ой, не хотів би я з ним зустрічатися, що то я йому маю зараз сказати, або як то я маю зараз відреагувати. Ви подумайте, в мені Христос, та людина йде зараз, вона з Христом побачиться. Ото ми тут зійдемося, і вона буде Христа бачити. А що Христос їй має сказати? А ви не знаєте, що Христос їй має сказати? Господі, використай мене. Слухайте, от тоді чудеса появляються. От тоді плоди ростуть. От так вони відбуваються. І ви потім після тієї зустрічі з тою людиною йдете, і як на крилах додому. Ви відчуваєте, що ви послужили Богу, реально послужили. Не то, що там, ну, можна по-різному кажуть, от ми сьогодні стільки-то цегли склали, на дім молитви, це ми Богу послужили. Слава Богу, це на матеріальному рівні добре. Але тут ви побачите, що Бог вас в духовній війні використовує. Це дещо більше. І ви вже маєте досвід. Ви вже бачите, як воно діє. Тому ми не покликані виконувати новий закон. Ми можемо по плоті намагатися виконати, але ми повинні і старий навіть закон, от старий завіт. Люди сприймали, євреї сприймали, що це от написано «роби так, а так не роби». Два відомих журналісти з Росії поїхали в Ізраїль. І я бачив, вони документальний фільм записали. І один з них дуже такий атеїст, і він говорив, каже, я побачив, що в них в суботу, там шабат, а в них ліфт їздить. Може, я вам вже говорив колись. В суботу в них ліфт працює не так, як кожен день. А він працює у такому режимі. Він приїхав на перший поверх, відкрив двері, постояв, закрив, поїхав на другий, відкрив, закрив, поїхав на третій, відкрив, доїхав до останнього, ну там п'ятий, скажімо, відкрив, постояв, закрив, четвертий, відкрив, закрив. І так цілу суботу так їздить. Бо в суботу нічого не можна робити. А йому в офіс треба, тому євреєві. А він в суботу нічого не може робити. То він собі зайшов в ліфт, йому треба на третій, і він собі чекає. От. Він кнопку не нажимає, розумієте? А пройти він відстань суботнього шляху, в нього є запас. А от кнопку нажати немає права. От він собі стоїть і чекає, поки ліфт його привезе, і він собі далі йде. І коли гід, то жінка місцева, оце пояснює їм, тим журналістам, то той каже, так серйозно, а не хорошо Господа Бога обманувати до неї, а сам атеїст. А вона така, я бачу, така злякана така, а ми не обмануємо, ми обходимо, каже. Обходимо. Ви чуєте? Так було отак з перших сторінок, коли ви читаєте про те, як ману збирали. Ото вони так робили. Слухайте, по сей день нічого не змінилося. Вони до Бога відносяться так, щоб як до якогось ну, караючого судді. І вони думають так, написано ото, а мені треба, але я не можу порушити, щоб мене Бог не покарав, то я якусь лазейку знайду, і як знаєте, досвідчений адвокат, межі статтями отак обійду, і я ж кнопку не нажимав. Я і суботу не порушив, і діла свої порішав. Та ще й хвалиться тим. Розумієте? Як добре, що сьогодні Господь є люди, яким Господь сьогодні відкрив заповіді, оці от закон, що робити, що не робити, він був не для того, щоб заставити вас його виконувати. Ще раз. Заповіді закону були не для того, щоб змусити вас їх виконувати. Вони були не для того, щоб ви змусили себе зробити так, як там написано. То був зразок, якими ви маєте бути. І оцього люди не розуміють по сей день. Заповіді блаженства в Новому Завіті, вони не для того, щоб я жив собі по плоті, але один раз мені вдарили по одній щоці, то я другу підставив. Ну що, якщо я на третій раз так не зроблю? В чому сенс був? Вони дані не для того, щоб ми отак от просто по букві виконували, а там, де не написано, то я собі не виконую. Вони були для того, щоб ми бачили чітше і краще уявили ту людину, яку Господь бачить праведною людиною. Тобто, то не для того, щоб я заставив свою плоть так зробити, то для того, щоб я таким був. А як я можу стати люблячою людиною, якщо я не любляча людина? У мене немає любові в серці. Написано, поступи по любові, зроби тобі зло, зроби добро. Ну добре, я не хочу, я впираюся, але врешті-решт змусив себе добро зробити один раз. Але я ж знаю, що я не такий. А Господь хоче, щоб я був такий. Не до заповідів дочепитися, а щоб природа моя інша, щоб вона змінилася. І тому Ісус і каже, що то древнім було сказано, а я кажу вам більше, я вам показую чітше. Природа ваша має змінитися. А коли вона зміниться? Вона зміниться тоді, коли на місце нашої природи займе Господня природа. Тоді, коли я приймаю Його смерть і воскресіння, тоді, коли я приймаю вірою, ага, Він мені живе, Він мені проявляється, Господь дій в мені, і я відходжу в бік зі своїми, може, зі соромом, зі страхами своїми, з якимись очікуваннями, з мріями своїми. Я от думаю, от я мав би, от в мене є мрії, але як я так скажу, вже все мені прийдеться з тою мрією розпрощатися. Може, прийдеться. Зробив так і розпрощався, а через роки побачив, яка була б біда, якби та мрія сталася. Бачите? І так Господь нас веде. Ми думаємо, що нас це обмежує, а насправді нас Слово Боже береже. Отже, ми не повинні до Христових заповідей відноситись як до закону. Бо мова йде про те, що має з нас виходити, яка має бути наша природа. І якщо мене хтось зустріне, то він має зустріти не мене, а Христа. Отже, даємо місце Божій природі. Даємо місце Божій природі, і хай Господь діє в нас. Коли Господь буде діяти в нас, тоді ми самі будемо дивуватися. Воно буде навчати нас, благодать Господня буде нас зсередини навчати. А люди ззовні будуть бачити ці переміни і будуть прославляти Господа. Вони, знаючи нас, так як написано, що «Так да світить світ ваш перед людьми, щоб вони виділи ваші добрі діла». Чуєте як? От якби ми так ціль поставили, що наше світло має перед людьми так світити. Не так, щоб люди не бачили діл добрих, а навпаки, написано, щоб вони бачили ваші добрі діла. А далі що написано? Хто пам'ятає? Щоб вони виділи ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Віруючий чоловік, він зайнятий тим, він думає про те, як зробити, щоб люди побачили моє добре діло, але нікому в голову не прийшло мене за те прославити. Побачили добре діло, прославили Отця Небесного. От коли ви так робите, от, тоді дійсно слава буде Богу. І коли ви даєте місце природі Божій, тоді якимось дивним чином люди дійсно прославляють Бога, а не вас. І люди хочуть, вони дивляться на вас, і вони хочуть теж такого життя, як вас. Вони хочуть такої сили, як вас. А ви знаєте, що це не ваше. Ви знаєте, що ви раніше ви зі всієї сили намагалися, і у вас нічого не виходило. А тепер ніби само тече, ніби вода. Хай Господь благословить, щоб хто знає, хто розуміє ці речі, щоб вони вкріпилися в цьому, щоб утвердилися вірою. Хто не розуміє, то дасть Господь, щоб зрозуміли і пізнали, от, як приноситься плід Богу і який саме плід до вподоби Богу. Бо якщо я заставив себе, так як я говорив, зробити добру справу, плоть тут, як тут, вже здається так. Ну, не на орден, а на якусь медальку вже вона претендує. Бо вона вже добре діло зробила. Коли ж ви даєте місце Богу у вас, то ви бачите, що не ви, що то Бог. Ви ні на яку медальку не претендуєте. Але вам радісно від того, що ви послужили самому Богу. І Бог вас використав. Хай та радість стане нашою радістю і супроводжує нас по життю. Амінь. Давайте помолимося.